Traballadores dunha das empresas auxiliares da planta que a multinacional Alcoa ten en San Cibrao, Serveo, deron este luns un paso máis nas súas mobilizacións. Reclámanlle á dirección da compañía que retome a negociación do seu convenio colectivo. Ademais de concentrarse de novo ás portas da fábrica, iniciaron unha folga indefinida. Pararán todos os días entre as 5 e as 9 da mañá ata que quede pechado un acordo. Iván Gayol é o representante de Comisións Obreiras.
Esperando, a xente sigue moi animada, pues, intentando letar para a subida salarial que entendemos nos merecemos, o que máis esperando, xa te digo, a que nos convoquen para intentar chegar a un acordo, porque isto non é agradable para ninguna das partes, non?